wa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. waxaan ka dhigay dhammaantii barnaamijka kastoo aad joogtaan waa arurnimo sabti ah 25ka bisha Abriil sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Marka hore inaan taasi halka uga diro labadii qof oo caawa ku geeriyooday bandowga markii uu bilaabanayay waxaan uga tacsiyadeynayaa eheladii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen falkaasna waa fal aanan anna ku ciidankeena amrin waxaana gacanta hadda dowladda ku jira askarigii falka ka dambeeyay waa xiran yahay waxaana ballan qaadaynaa inaannu maxkamadda horgeyn doono dagaal adag baan waxaan kula jiraa cudurka COVID-19 oo dunida oo dhan ka dhacay dowlad walibana waxay ku dadaalaysaa inay ka badbaadiso dalkeeda dadkeeda waxaana dadka Soomaalida u sheegayna kana codsanaynaa inay guryahooda joogaan si ay uga badbaadaan cudurkan dalkii dadkeena aan uga badbaadinno.
Kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdi Maxamed Xasan Xijaar oo ka waramaya laba qof oo xalay ciidamada booliisku ay ku toogteen Muqdisho. Qodobada kale aan idiin hayna waxaa ka mid ah bisha Ramadaan sidee looga faa'iideysan karaa in lagu xakiyo xanuunka coronavirus. iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ansixiyay xeer lagu taageeray ganacsatada iyo shaqaalaha caafimaadka ee uu culayska dhaqaale saaray cudurka corona. Xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay ayaa dhigaya in lacag ka badan 400 billion oo dollar lagu kharash gareeyo taageerada ganacsiyada yaryar iyo shaqaalaha caafimaadka ee uu dhaqaale ahaan u saameeyey xanuunka coronavirus. Xayiraadda ka dhalatay xanuunka corona ayaa sabab u noqotay in qaar badan oo ka mid ah ganacsiyada yaryar ee Mareykanku ay xirmaan. 5-7 ee u dambeeyey ayaa ugu yaraan 26 million oo qof waxa ay codsadeen taageerada dhaqaale ee ay dowladda Mareykanku siiso dadka ay shaqo la'aantu ku dhacdo. Dhinaca kalena, isla wararka la xiriira cudurka coronavirus ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaya in tirada dadka u dhintay cudurkan ee ku nool Mareykanka ay sare u dhaaftay 50,000 oo qof, sida laga soo xigtay tirakoobka u dambeeyey ee ay sameysay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. Hasaatee qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa sheegay in ay dabcinayaan xayiraadda saaran goboladaasi, gaar ahaan ganacsiyada aan asaasiga ahayn iyo goobaha kaleba.
Sanidkaas waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka nuu soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku soo rogtay magaalada caasimadda ee Muqdisho bandow laga soo hormariyay saacad waqtigii hore lagu talagalay. Bandowgan ayaa ku soo beegmay bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Isku dhac ayaa la sheegay xalay in uu dhexmaray dadweyne iyo weliba ciidamada booliska. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arintaas ku saabsan.
Hirgelinta habeenkii koowaad ee bandowga waxaa ka dhashay iskoorimaa dhaxmaray ciidamada booliska ee dadka shacabka. Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku geeriyootay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo la hadlay VOA-da wuxuu sheegay dhimashada labada qof inay ka dhacday degmada Boondheere. Wuxuu intaas ku dhalay haddii ay gacanta ku hayaan askarka dilka geysatay cadaalada la horgeyn doono.
Marka hore inaan taasi halka uga diro labadii qof oo caawa ku geeriyooday bandowga markii uu bilaabanayay waxaan uga tacsiyadeynayaa eheladii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen falkaasna waa fal aanan anna ku ciidankeena amrin waxaana gacanta hadda dowladda ku jira askarigii falka ka dambeeyay waa xiran yahay waxaana ballan qaadaynaa inaannu maxkamadda horgeyn doono dagaal adag baan waxaan kula jiraa cudurka COVID-19 oo dunida oo dhan ka dhacay dowlad walibana waxay ku dadaalaysaa inay ka badbaadiso dalkeeda dadkeeda waxaana dadka Soomaalida u sheegayna kana codsanayna inay guryahooda joogaan si ay uga badbaadaan cudurkan dalkiyo dadkeenna aan uga badbaadinno.
dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho oo la hadlay qaarkood v o ada waxay sheegeen inay adag tahay hirgelinta awaamiirta soo saarta dowladda marka loo eego waqtigu bilaabanayo todobada fiidnimo.
wallaahi waxaa noo saameysay moogtahay iskaabulo markii laga hadla iskaabulada dad kuma tiirsano ayagaa isku tiirsan waxawaaye maqaayada ah wax ewel ka doonan lahaynay maqaayadihii waxaa la dhahay gudaha wax laguma cuni karo waa in fayl dheer loo galaa haddana markaad 12 bar soo afurto maqaayadii aa soo aado hal saac olredi waaba la taagan yahayba markii hal saac la gaaro maqaayadii faylka waaba la xiray saasa lagu xiray kabacdi waxay noqonaya danta ku qasbay inaad qof aa lasoo afurtid ama aadid qofkii markaa lasoo afurtid waqtigii aa kusoo laaban lahayd jaawaa kaa dhammaaday marka waa soo laabato waxaa laga yaabaa ina qataato gasho oo askari wadada isku qabateen marka ni dhibaatadaasa anagana haysata waxaan dowladda soomaaliyeed ka codsan lahayna iyo taliyaha ciidankaba in nala ka khafiifiyo
ganacsatada magaalada qaarkood oo la hadla v o a waxay sheegeen in awaamiirtay soo saartay dowladda soomaaliya iyo hirgelinta hadday tahay mid kala duwan marka loo eego habdhaqanka ciidanka booliska meelaha qaar.
walaalow bandowgan ee dowladda soo rogtay mid shaqaynaya ma ahin sida uu ku shaqaynayo iyo isfaaladiisana wax muuqdabo hadda oo nidaamsanna maba u ekabo. dadka bandowga loosoo sheegay oo ciidankane oo habeen hel iyo habeen u taagan waxa loo dhadhacsiiyey waxaaba loo soo dhadhacsiiyey aaminsanah qofkii socdoba qabta waa qof dilaa ah qofkan gurigan kasoo afuray gurigii markaan keyi intaan u socdo kasukow ul iyo budo ila daba taagaya ninkan marka taasna mid shaqaynaysa ma ahin waa inay dowladda middaas wax ka bedeshaa weliba waxweyn taliyahaas oo hore u sheegay oo sheegay in dukaamanka qalalan farmashiyaha daawo laga doono karo qofa febra qabanaya shimaad doontaa marka ninka askari waxay wataaba ul iyo qori isla wataan marka taas waxay noqonaysaa naxariis la-aan tii xalay ka dhacdaa tusaale dad gurigooda iskaga hor leersana aloo imaada bud ka xarow guriga war guriga kurigi kuleel waa roob yimid roobkadimugo qofka huura guriga ka jiro qofkaasna banaanka soo leersado raba ma leersan karo marka taas dowladda waxaan ka codsanayna in nidaamkaas nidaam ka duwan ay la timaado maadaama oo hadda bandowgana ciidankana lasoo fahansiiyey wax bandow yahay horta bandowgan macnaha uu ku saabsan yahay cudura laga ordooya allah naga korsho cudurkii hadda cudurkii marka ma xabad maa laisugu bedela.
jeneraal xijaar ayay weydiisay v o eda in awaamiirtii hore lasoo saaray iyo hadda sida ku socdaan ay tahay mid kala duwan marka loo eego bandowga sida hadda u hirgelinaya ciidanka booliska meelaha qaar wuxuuse xusay in awaamiirtii lasoo saaray tahay mid cad haddanu mar kale ku celinayo awaamiirtuna aysan ahayn in dadka la ciqaabo.
midda kale oo rabaa inaan kaga faa'iidaysto caawa muxuu ahaa wareysiga waxa weeye in aan fahamka laga qabo bandowga ama awaamirta aanu siinay ciidanka buliiska soomaaliyeed ee ku howlan iyagoo shaqo fiican qabanaya mas-uuliyadda fahamka muxuu ahaa taliyayaasha iyo ciidanka oo dhan hadda ka horna waa sheegay haddana waa ku celinayaa bandowgu ma aha qof socda oo lugaynaya oo xaafadiisa ama hor fadhiya ama iska lugaynaya ama farmashiye u socda ama dhakhtar u socda ama subermarket u socda bandow ma aha. bandow waxaa ah dad meel wada fadhiya oo tiro badan oo makhaayad hortooda fadhiya oo meel lagu talagalay in la xiro hor fadhiya ama gudaheeda ku jira ayaa bandow ah. ciidamada amarka horeyna waan u siinay, haddana waxaan u waadixinayaa oo u sheegayaa inaan qof socda ama laba qof oo iskood u socda waqti kasta ahaadaane oo doonaya inay wax soo iibsadaan ama dhakhtar u socdaan ama qof soo beegsadaan ama ka soo baxaan.
dowladda soomaaliya ayaa hadda la dagaalaysa caabuqa covid-19 waxayna muqdisho ka soo saartay awaamiir ay ka mid yihiin dadku inay kala fogaadaan gaar ahaana bandow xilliga habeenkii bilaabanaya todobada fiidnimo. laakiin qaar ka mid a bulshada rayidka iyo dadka magaalada la hadla v o a waxay sheegeen in hirgelinta awaamiirta bilaabanaysa todobada fiidnimo iyada nafteeda u baahan tahay sharaxaad. meelaha qaar waxaa jira doodo laga keela bandowga nooca uu noqonayo, yuu saameynayaa bandowga, yaa bandowga lagu qaadayaa, bandowgu ma mid amniya amase waa mid ku salaysan covid-19? iyo su-aalo kale ayaa meelaha qaar su-aalaha layska weydiiyey, waxaase looga fadhiyaa inay sharaxaad dheeraada ka bixiso xukuumadda soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Bishan barakeysan ee ramadaan ayaa sanadkan kusoo beegantay iyadoo dunida ay ka jirta xaalad aan weli hore loo arag oo uu dhaliyay xanuunka COVID-19. Culimada Islaamka ayaa ku baaqaya in bishan looga faa'iideysto ka hortaga cudurka iyo xoojinta iskaashiga bulshada dhexdeeda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Dunida Islaamka ayaa sanadkani uu yahay mid uga duwan sanadihii ka horreeyey, iyada oo la xiray dhammaan masaajidii oo ay ugu horreeyaan labada xaram ee barakeysan. Waxaana xaaladda sii murjiyey iyada oo bishii barakeysneed ee ramadaan ay bilatay iyadoo weli lagu jiro la dagaalanka cudurka COVID-19 amaba corona. Waxaana muslimiin badan uu shaki uga jiray sida loo soomi karo sanadkan, taasi oo ay culimada Islaamku ugu dambeyntii ay isku raaceen in si caadi ah dadku ay u soomi doonaan sanadkan, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kana tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Waxa ay isku raaceen culimadaas oo iskaashanaya, iskana kaashanaya fiqiga dhinaca Islaamka iyo cilmiga caafimaadka, waxay isku waafaqeen in soomka bisha Ramadaan uu yahay sidiisii hore mid waajib ah, islamarkaana wax xiriir dhow uusan la lahayn coronavirus. Waxay meesha ka saareen aragtida ka timid dadka qaar ama culimada qaar oo fatwooday in dib loo dhigo bisha Ramadaan soomka la soomayo, iyagoo markaa ku marmarsiyoonaya in dhuunta ruuxa sooman maalinta Ramadaanka ay qalalayso, islamarkaana qofka uu u baahan yahay biyo iyo cunto iyo raashin. Aragtidaas culimadu ay isku waafaqeen waxaa kaloo isku waafaqay oo hoose ka xariiqay taageerana u muujiyey barnaamijkaas golaha fatwada Ashar iyo dhaqaatiirta Masar, culimo kale oo iyaguna golaha fatwada reer Yurub iyo Mareykanka xafiise ku leh, islamarkaana waxay baareen coronavirus iyo soomka, waxayna hoosta ka xariiqeen oo isku waafaqeen guud ahaan in soomku xataa faa'iid ahaan ama daaqa ahaan uu siyaadinayo tamarta ruuxa sooman, islamarkaana adkaysi adag uu u leeyahay ruuxa sooman inuu ka hortag la yimaado coronavirus. Marka sidaasaa loo badan yahay oo ah in soomku uu yahay sidiisii hore, muslimiintuna ay soomayaan, soomkuna uu yahay wax waajib ku ah ruux kasta oo muslim ah. Waxaa jirtay aragti aad u daciif ah oo aan buurnayn oo ka timid culimada muslimiinta, gaar ahaan garabka shiicada waxa loo yaqaano, gaar ahaan muftiga Sistani ee shiicada hogaamiya, taasoo uu ku baneeyey haddii la gaaro bisha Ramadaan in ruux kasta uu afri karo cabsi uu ka qabo coronavirus, waayo wuxuu leeyahay waxaa suuragal ah in saacado kooban qofku u baahdo biyo iyo cunto, islamarkaana dhuunta ay qalalayso. Marka taasi waxay keenay inaan Ramadaanka la soomin. Aragtidaasi mid saxan ma ahan diini ahaan iyo caafimaadba labadaba. Waxa weeye culimada Ashar oo markaa kaashanaysa dhaqaatiirta Masar iyo golaha fatwada muslimiinta ka dhisan Yurub iyo Mareykanka ayaa isku waafaqay in coronavirus uusan wax saameyna la lahayn bisha Ramadaan iyo soomka la soomayo.
Culimada Islaamka ayaa sidoo kale sheegay in bishan looga faa'iideysto la dagaalanka faafitaanka cudurka corona, iyada oo dadku ay iska ilaalinayaan fidinta wararka beenta ah ee khalkhalka gelin kara amaba ku abuuraya bulshada, sida uu faahfaahinayo Sheekh Cumar Xuseen Saydici oo ka takhasusay cilmiga bulshada iyo daraasaadka Islaamiga ah ee jaamacadda Al-Imaam Maxamed Ibn Sacuud ee dalka Sacuudiga, kuna sugan magaalada Riyaad ee xarunta dalkaasi.
Iyadoo wadamada caalamka oo dhan ay la daala dhacayaan xanuunkan dhibta badan ee maaragtay ummadii ka wareeriyey, Ilaahay naga qabto, ayaad moodaa inay dadkii u raacday wax la yidhaahdo kutrikuteenay ama warar aan sali iyo raad lahayn oon meelna lagu ogeyn iyo meeshay ka yimaadeen aan la aqoon. Qaarkood ay dadkii u sheegayaan in xanuunkan dawadiisii loo helay, qaar ay u sheegayaan inaan waxaan dawadiisana lahayn dadku ku dhacaana ay dhammaanayaan oo sixin loogu dadkii loogu sheegayo. Inkastoon hadda xanuunkan jira wax dawo ah haba yaraatee aan weli loo helin, haddana waxaad moodaa dadka qaar inay leeyihiin war waxaa loo helay dawo maxay cuna oo qof walba khuraafaad iyo waxyaalaha aan jirin oon aan dawo ahayn uu dadka u sheegayo. Marka aan waxaan kula talin lahaa bulshaweynta Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba inay macluumaadka saxdaa dadka u maaragta ahalka uwa inay ka qaataan inay ka fogaadaan waxyaalaha aan sal yaraadka lahayn iyo eshacaadkaas iyo waxaa laysla dhex maraya iska qaadanayaan inay qof walba inuu mas-uul noqdo uu dareemo mas-uul naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa iyo mid insaaniyadba inuu qofku dareemo oo waxaa laga rabaa uu wax saxa dadka u gudbin karo isaguna hadduu u baahdo uu halkuu ka heli lahaa macluumaad saxa uu u doonan lahaa inuu ku dadaalo ku xidhnaanshaha Ilaahay iyo maaragtay cibaadada inuu badiyo qofku mar kasta waa wax maaragtay islaamku ina farayo in laga fogaado waxyaalaha uuna qofna usii gudbin isaguna uuna maaragtay naftiisa iska ilaaliyo.
Xayiraadda caalamiga ee ka dhalatay fiditaanka cudurka korona ayaa sababtay in dhaqaale xumo ay ku dhacdo qoysaska saboolka ah, iyada oo dadka u ololaya arrimaha bulshadu ay ku baaqayaan in bishan barakaysan ee Ramadaan looga faa'iidaysto bixinta sadaqada iyo taageerada dadka saboolka ah. Adduunyada ayaa weli la daalaa dhacaysa xal u helidda iyo xakamaynta cudurka korona, iyadoo aan weli la ogeyn xilliga rasmiga ah ee gebi ahaanba la qaadi doono xayiraadda caalamka oo dhan saameysay ee uu cudurka korona dhaliyey. Dhakhaatiirta dalka Masar ayaa la sheegayaa in ay culays kala kulmayaan xanuunka coronavirus oo ku dhacay dhakhaatiir badan, halka kuwo kalena ay u dhinteen. Wariyeheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Ururka dhakhaatiirta dalkani Masar ayaa ku dhawaaqay geerida dhakhtarkii afaraad oo u geeriyooda xanuunka coronavirus. Warka soo baxay ururka dhakhaatiirta masaarida ayaa lagu sheegay in Dr. Ashraf Cadli oo ku takhasusay cudurrada wadnaha in maalintii Jimcaha u geeriyooday cudurka coronavirus gobolka Qina ee wadankani. Dhakhtarka geeriyooday ayaa markii hore cudurka ka qaaday bukaano qaba xanuunkaasi oo uu la falgalay. Warbaahinta masaarida ayaa sheegtay maalmihii la soo dhaafay in dhakhaatiirta uu haleelay cudurka safmarka ah ee COVID-19 in ay yihiin tiro aad u badan, kuwaasoo ka howlgala cisbitaalada ku yaala magaalooyinka Qaahira, Iskandariya iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkani. Tirada sii kordhaysa dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee qaba cudurka coronavirus ayaa dhalisay xiisad u dhexaysa ururka dhakhaatiirta dalkani iyo wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira. Dhakhaatiirta dalkani ayaa dalbanaya wasaaradda caafimaadka in ay bixiso dhammaan agabyada caafimaad ee ka hortaga cudurka halisa ee coronavirus. Dr. Ihab Taahir, xoghayaha guud ee ururka dhakhaatiirta Masar, ayaa sheegay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka in weli ay iska dhagaytirayaan dalabka dhakhaatiirta si loo helo daryeel iyo ka hortag waafi ah oo ku wajahan cudurka coronavirus. Dhakhaatiirta masaarida ah ee ilaa iyo iminka uu haleelay cudurka coronavirus waxay kor u dhaafayaan 70 qof, taasoo aysan doonaynin in kor loo dhaho wasaaradda caafimaadka, ayuu yiri Dr. Ihab Daahir, xoghayaha guud ee ururka dhakhaatiirta wadankani. Dr. Ihab Daahir ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda Masar in faragelin rasmi ah ay ku sameeyaan xiisadda ka dhextaagan labada dhinac si loo badbaadiyo dhakhaatiirta iyo bukaanada qaba cudurka coronavirus. Marka laga soo tago dhakhaatiirta masaarida, waxaa kaloo jira in ka badan 10 qof oo ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka oo la ildaran cudurka coronavirus. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Jimcaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar ay ku dhawaaqday inay diiwaangelisay 201 kiis oo cusub oo cudurka coronavirus ah iyo 7 qof oo geeri ah, taasoo tirada dadka uu ku dhacay viruska ka dhigaysa dalkani 4,290 qof, halka dadka u geeriyooday cudurkani ay yihiin 204 qof oo isugu jira masaari iyo ajaaniib. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal mar walba aad naga dhegeysanaysaan. Maalintii labaad ayaa shalay laga adimay markii ugu horreysay masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota. Dadka deegaanka oo isugu jira muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn intaba ayaa soo dhaweeyay markii ugu horreeyay inay maqlaan aadaanka salaada. Wariyaha Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Codkaasi dheer ee aadaanku waxa uu galabtii labaad ka baxayaa masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis oo toddobaadkan uu fasaxay duqa magaaladu in shanta salaadood looga adimo cod meelo fog gaaraya inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Waxaa bannaanka masaajidka dhooban dadweyne aad u fara badan oo isugu jira muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahayn. Dadka qaar ayaa taagan daaqadaha daaraha dhaadheer ee xaafadda Siidar ee darafka ku haya masaajidka, waxayna taleefanadooda gacanta ku duubanayaan codka ka soo baxaya codbaahiyaasha masaajidka. Dadka masaafada fog uga yimid inay maqlaan aadaanka waxaa ka mid ah Carmel oo degan magaalada St. Louis Park oo ku taala duleedka magaalada Minneapolis. Carmel nolosheeda ma aanay arkin masaajid laga adimayo, waxayna ka mid ahayd kumaanka reer Minnesota ee habeen hore warbaahinta ka arkay iyadoo laga adimayo masaajid ku yaala Minneapolis.
Last night on the news I heard that this would be happening.
Xalay ayaan maqlay in arrintani ay dhacayso oo aadaanka sare loo qaadi doono bishan barakeysan ee Ramadaan. Weligay ma aanan maqal, balse waxaan maqli jiray dadka oo sheegaya in aadaanku yahay mid cod macaan oo soo jiidasho leh. Waxaan soo wada wiilkayga oo aan halkan keenay si aynu u dhegaysano. Waxay ila tahay in dhawaaqu ahaa mid qurxoon oo soo dhaweyn leh. Waxaan jeclaaday sida dadka isku yimid ay u danaynayeen. Weligay waan jeclaa diimaha kale marka laga soo taga taan ku soo koray. Waxaan leeyahay saaxiibo muslim ah. Waxaan jeclahay in aan wax ka sii ogaado Islaamka. Waa ay wanaagsanaan lahayd inaan mar kale soo laabto xilligaasi oon masaajidka geli karo.
Muslimiinta Minnesota, inkastoo aysan Ramadaanka u soo dhaweynin si la mid a sidii kuwii ka horreeyey oo masaajiddu ay ka xiran yihiin dadkana loogu baaqay inay guryahooda ku tukadaan, haddana ogolaanshaha in salaadaha laga adimo Minnesota ayay jaaliyadda Soomaaliyeed aad u soo dhaweeyeen. Cabdisamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay odayaasha dariska laha masaajidka Daarul Hijra. Waxa uu masaajidkan ku xirnaa muddo gaaraysa 20 sano. Markii ugu horreysay noloshiisa Maraykanka ayuuna goobjoog u noqday codka adinka salaada oo bannaanka uga baxaya samicadaha masaajidka dushiisa ku rakiban.
Aadaan waan aadaami jirnay, masaajidka ku aadaami jirnay, laakiin aadaan kor loo aadaamahayo oo intaan hadda aan Mareykan joogay oo masaajid laga aadaamayo kor loo aadaamayo waa kii ugu horreeyay aan maqlay weeyaan. Marka dareenkaas aad bu u weynaa. Siiba aadaankii markuu bilaabmay waan ooyay ilmaa iga yimid. Wax kale ma ahe, waxa weeyaan waa shacaayirka Ilaahay uu leeyahay oo muxuu ahaayey aan muujinay oo aadaanka masaajidka korkiisa laga aadaamay oo dadkiina ay maqlahayaan. Dadkuna runtii aad bay u soo baxeen, aad baa loo daniinayay. Marka shucuur weyn oo wanaagsan ayay u abuurtay.
Cabdisamed Ibraahim ayaa bulshada kula dardaarmay in xilligan adag ee lagu jiro ay dadku badiyaan allabariga samirkana kaashadaan.
Inaan dhikriga Ilaahay badinno, cibaadada aan badinno, midda labaadna waxa weeye Ilaahay inaan ku shukrino, midda saddexaadna waxa weeye inaan salaadaha badinno, tan kalena waxa weeye inaan ku sabirno. Marka midda hadda maanta aan u dalleeyay waxa weeyaan yacni dhibkan dhacay iyo dhibaatadan hadda muxuu ahaayey yacni adduunka ka dhacday ee annagana khaas ahaan haddana meeshana ka dhacday, haddee sabir bay u baahan tahay. Yacni intaa annagu oo samayn jirnay oo cibaadadaas iyo wanaagaa samayn jirnay, haddii hadda cibaadadii lagu soo koobay annaga keliya inaan guriga ku tukanno taraawiixdii tahaajudkii dhammaan, marka alxamdulilah weeye, marka inaan ku sabirno yaan muxuu ahay umbanool ka baahan yahay.
Mar kasta uu dhammaado adinka salaada kadib ayaa waxaa la raaciyaa cod kale oo oranaya guryihiinna ku dukada, ku nagaada aqalladiinna, iyadoo lagu dhahayo luuqadaha Soomaaliga, Oromada iyo Ingiriiska. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno qasaa'idkan aan idinku talagalnay.
Salatullahi
qasiidadaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanay salaanta af soomaaliga ee v o a. Waa anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo farsamo yaqaan sare bashiir abikar oo idinle sidaasi nabadgeliyo iyo ramadaan wanaagsan.
Salatullahi.